Ikkinchi bo'lik.
Efes birdamligining farishtasiga yoz. O'zining o'ng qo'lida 7 yulduz tutishi ham 7 yoqtirtqich orasida yurishi bulay aytdi.
Sening ishlaringni, og'ir xizmatingni, sabrlig'ingni ham yovuzlarga shidob tura olmaganingni bilam. O'zlarin rasul deb Ular rasul tugul, atavşılarını sınağanını həm alarını yalğanşılar deyip tapqanını biləm. Sinin sabırlığın varlığın, minim isimim üçün küp nərsələr kişirib də arımağanını biləm. Əmmə sinə qarşı şiltəm var. Sin birinci məxəbbətini qaldırdın. Şula itib, qaydan yığılğanını isinə tüşür, həm təvbə itib, ilikkəgə işlərini işlə. Yo'q esa agar tövbe etmesen, yanına kilirmin hem senin yoqtirtqichingni o'rinimdan qo'zg'atirmin. Lekin yaxshi yog'im bor. Nikolay tarafdorlarining ishlarini nafrat etasin. Ularni men de nafrat etam. Ruhning birdamliklarga aytganin qulog'i bo'lgan eshitsin. Jinushiga men Allohi ujmoqinda bo'lgan tiriklik og'ashindan osharga birashakmin.
Smurna birdamligining farishtasiga yoz. Birinchi ham so'ngi, o'lgan ham tirilib turgan buloy deb aytdi.
Sening hasrat shiguvingni ham faqirligingni bilam. Ammo sen boy. O'zlarin yahudlar deb atovchilarning seni xurlovlarin ko'targaningni bilam. Ular yahudlar to'g'il, balki shayton jiyini. Olda seni kutgan hech narsadan qo'rqma. Sening kishilaringni sinar uchun Orağızdan qoy birlərinizni iblis türməgə oturtaşaq, həm 10 gün boyu onlar xəsrət keçirəcək. Ülgənə tikli doğru bul, həm sənə turmuş tacı verəcəkmin. Ruhunun birdəmliklərə aytdığının qulağı bulğan eşitsin. Jeñüşi ikinci ölümdən heç nindi ziyan görməz.
Birgən birdəmliyinin fərishtəsinə yaz. İki yağıda ütken kılışı bulgan zat bulay deyip eyti.
Senin qayda yaşavını bilem, onda şaytan təxti tura. Sen mena bulgan imanını saklap tutasın. Sizde şaytan yaşagan jirde, doğru şahitim Antipas ütirilgen vaqıtta da sen mena bulgan imanından vaz kişmedin. Amma sena qarşı bir neşe şiltem var. Sende Bilyam təğlimatın tutuşular var. Әуіл, путқа бүләк итіп кетірген құрбанларыны ашасынлар, һәм фәхішлікке берілсінлер деп, Исраил ұлларын гүнәққа кіртірге балақны үйреткен бит. Шулай ұқ сенде Николай тарафдарларының тәғлимәтін тұтушылар бар. Шуңа күрә тәубәй. Юғы сәтізден яныңа келірмін, һәм ауызымнан шыққан қылыш білән оларға қаршы күрәшірмін. Рухның бірдәмліклерге әйткенін құлағы болған ішітсін. Jinushiga sirli manna ham oq tosh berashakmin. Ul toshda esa uni oluvchidan boshqa hech kim bilmagan yangi ism yozilgan bo'lar.
Tuya tayra birdamligining farishtasiga yoz. Ko'zlari o't yolqini kabi ham oyoqlari yaltirab turgan bronza simon bo'lgan Alloha uli bulay deb aytdi.
Sening ishlaringni, muhabbatingni, imoningni, xizmatingni Sabırlığını həm sinin sunğu qəməllərin birinçilərindən yaxşıraq buluğun biləm. Əmmə sinə qarşı şiltəm var. Üzün Peyğəmbər deyib otağan İzabel isimli xatımqa, fəxişlikkə həm putlarqa qurban itilgən rızıqını aşarqa irətib, minim qullarımını yoldan yazdırırqa yol qoyasın. Min ana tövbə qılsın deyib vaqıt birdim. Əmmə ul üzünün fəxişlikindən tövbə itərgə tiləmi. Менә мин аны каты авыру төшәгенә салачакмын. Һәм аның гамәлләреннән баш тартмасалар, ул хатын белән бергә зина кылучыларны зур кайгыга дучар итәчәкмен. Аның иярчиннәрен үлемгә дучар итәчәкмен. Һәм ишке уйларны, теләкләрне тикшереп белүче булуымны барша бердәмлекләр дә беләчәкләр. Барыгызга да ишегезгә карата тиешлесен бирермен. Аның тәгълиматын тотмаган һәм шайтанның тирән сирләрен белмәгән, Дүәтәйрәдә яшәгән калган туганнарга исә моны әйтәм. Сезгә башка йөк салмаячакмын. Тик мин килгәнгә кадәр үзегездә булганны тотып торыгыз. Җиңүчегә һәм минем эшләремне ахырга тикле үтәүчегә халыклар өстеннән хакимлек итәргә бирәчәкмен. Һәм ул алар өстеннән тимер таяк белән хакимлек итәчәк. Алар балчык шүлмәк сыман ватылачаклар. Ул мин атамнан алган шулук хакимлекне алачак, һәм мин җиңүчегә таң йолдызы бирәчәкмен. Рухның бердәмлекләргә әйткәнен, колагы булган ишетсен.